Moikka, mä oon Elli Kinnunen ja tää on Perussanto-podcastin monologijakso, eli tänään mä juttelen ihan yksinäni teidän kanssa. Ei saatu aikatauluja yksin Ninjan kanssa, niin sitten todettiin, että ei yritetä saada yhteistä aikaa tälle viikolle, että katsotaan, jos ensi viikolla saatais sitten kimppajaksoa ulos, mutta nyt se, että saadaan jotakin tällekin viikolle tarjoltuun, niin mä ajattelin, että puhun yhdessä sellaista aiheesta, mikä itsellä on isossa roolissa silloin, kun treenaa koiria ja valmentaa. Ei tule ehkä yllätyksenä kenellekään enää tässä kohtaa, että kaikki tämmöisen palkkaamisen ja koiran tunnetilan luomisen asiat on lähellä sydäntä ja niistä ollaan puhuttu ihan jokusen tunnin verran. Ja tänään mä halusin ottaa sieltä vähän sellaisen yksityiskohdan vielä esille, mitä ei välttämättä aina ajattele ihan niin paljon silloin, kun sen koiran kanssa treenaa. Ja se on se, että mitä siinä koirassa tapahtuu fysiologisesti silloin, kun se palkkion hetki alkaa. Ja tämä on sellainen, missä usein me pystyttäisiin parempaan kuin mitä tällä hetkellä useiden koirakoiden kanssa näkee, että mitä tapahtuu. Ja se on myös semmoinen asia, mitä mun on itse pitänyt opetella vähän uusiksi ja mikä on vaatinut semmoisia uusien rutiinien rakentelua niiden koirien kanssa. Eli se, mitä siinä täytyy ruveta prosessoimaan, on se, että kun sä annat sille koiralle meidän ensimmäisen signaalin siitä, että nyt palkkio alkaa, niin mitä siinä koiras fysiologisesti tapahtuu. Ja tässä meillä on ihan järjettömän paljon erityyppisiä koiria, että mitä siellä tapahtuu. Että meillä on sellaisia koiria, jotka on heti valmiita hyvin pienestä ärsykkeestä fysiologisesti antamaan ihan järjettömän suuren vastineen. Eli sanotaan vaikka, että meillä on koira, jolle tehdään vaikka naksutin koulutusta. Ja se koira tietää, että kun naksahtaa, niin sitten sieltä rupeaa tulemaan ruokaa. Joillekin koirille tämä tismalleen sama skenaario tuottaa erittäin suurta kiihtymystä, aktiivisuutta sen koiran kehossa. Se on hyvin odottavassa, voimakkaassa tunnetilassa. Ja sitten meillä on niitä koiria, jotka ihan tismalleen samalla ärsykkeellä on aivan silleen, että no voi kuule hoijaa, että mä tiedän, että seuraa palkkio, mutta so what, että ne ei kerta kaikkiaan reagoi siihen niin voimakkaasti. Ja tämä on se, missä meidän täytyy osata lukea, että tuottaako tämä nyt sitä, mitä me halutaan. Eli sitten kun me ruvetaan rakentelemaan koirille semmoisia käytöksiä, mihin me halutaan voimakkaampaa tunnetilaa, niin me pitää olla tosi tietoisia siitä, että no mitä siellä koiran kropassa tapahtuu siinä vaiheessa, kun me annetaan se ensimmäinen lupaus siitä palkkiosta. Ja jos meillä on se koira, jolta on helppo saada auki semmoinen fysiologinen vastine siihen, että kun palkkion lupaus tulee, niin se koira selkeästi siellä tulee semmoinen sisäinen vääntö siitä, että nyt se palkka on tulossa, se rupeaa valmistautumaan siihen, siellä on voimakas tunnetila ja se koira on niin kuin ilahtuneessa tilassa. Ja tämä ei aina tarkoita sitä, että se koira liikkuu isosti. Eli kun me ruvetaan tarkkailemaan sitä koiraa, niin vaikka siellä ei tulisi sellaista jihu jipii, nyt se palkka tulee, mä hyppään 3 metriä ilmaan, kun mä tiedän, että se palkki jo kohta tulee. Mutta se tietynlainen just se fysiologinen tila, mikä siinä koirassa on, siinä kohtaa, kun se tietää, että se palkki on tulossa, siellä on sitä semmoista sisäistä väreilyä, vaikka se ei aina näkyiskään semmoisena isona liikkeenä. Totta kai sitten, jos se palkkiomerkki on sellainen, joka koiralle tarkoittaa, että saa vapauttaa itsensä tehtävästä, niin silloinhan se saattaa lähteä myös liikkumaan voimakkaasti sen aiheutuneen tunnetilan mukaisesti. Eli tähän liittyy moni asia. Eli mehän pystytään koodaamaan hyvinkin paljon sen meidän palkkiovihjeen sisällä asioita, kuten se, että mihin suuntaan me halutaan, että se koira lähtee. Eli mehän pystytään opettaa sille kaiken näköisiä asioita, jotka sen koiran tulee toteuttaa sen palkkiovihjeen aiheuttamana. Eli se on aina selkeästi koiralle tiedote siitä, että se on tehnyt oikein. Palkkiota on tulossa, mutta sen jälkeen siellä on hyvin, hyvin paljon nyansseja, mitä siellä voi tapahtua. Se voi olla tosi, tosi hyvä, mutta odota siinä, mä tuon sen palkkion sun suuhun. Se voi olla tosi hyvä, saat hypätä ottaa sen palkkion mun kädestä. Se voi olla tosi hyvä, saat mennä mun selän takaa ja ottaa sen oikeasta kädestä sen palkkion. Hyvin tehty, saat pyörähtää vasemman kautta selän takaa oikean käteen ottamaan sen palkkion. Hyvin tehty, saat hakea etäpalkan. Hyvin tehty, saat mennä pureen hihaa. Siellä on niin monta sellaista erilaista variaatio siihen, että mitä se voi tarkoittaa, kun me luvataan sille koiralle, että nyt sen palkan saa ottaa ja näitä pystyy rakentamaan hyvin erityyppisiä. Ja se totta kai määrittää sitten myös sitä, että mitä siellä kropassa ihan niinku teknisestikin tapahtuu siinä kohtaa, kun se palkkiomerkki tulee. Mutta mikä tahansa se on se asia, että ollaan me sitten koodattu sinne joku tietty käytös, mitä me halutaan, että se koira toteuttaa samalla, kun se lähtee pyrkimään sitä palkkiota kohti. Eli se on tietyllä tavalla niin kuin palkkiotehtävä sille koiralle, että siihen liittyy niitä tiettyjä odotuksia tietystä suunnasta tai tietystä käytöksestä, jonka kautta sitten se palkkio lähtee liikenteeseen. Niin meidän täytyy koko aika tarkkailla sitä, että miten se koira siihen reagoi niin kuin oikeasti, ei vain teknisesti, vaan just sen tunnetilan tasolta ja kuinka paljon se saa sen koiran sykkimään se oikea asia. Ja se, mitä mä sanoin siitä, että mitä mun on niin kuin itse pitänyt tässä just opetella ja vähän koodata omaan käytökseen uudestaan, niin mulla on aikaisemmin ollut sellaisia koiria, että niiden reaktiot palkkiovihjeisiin on ollut hyvin voimakkaita. Eli karikset, mitä mulla on ollut, niin nehän on tarvinnut hyvin pienet semmoiset, että joku pieni kes, niin nehän oli saman tien valmiita siihen, että oh yes, nyt lähtee, ja ne oli hyvin niin kuin voimakkaita reaktioltaan pienempään ärsykkeeseen. Se, mikä on näissä malinoissa mielenkiintoista, on se, että niiltä ei tule samanlaista välitöntä vastetta. Eli nehän on koirina sellaisia, että sieltä tulee isoja asioita pintaan, ja ne antaa paljon itsestään, sieltä löytyy sitä isoa moottoria, mutta se käyttöjärjestelmä on vähän erityyppinen. Ne ei ole niin keveitä koiria tavallaan saada käynnistettyä. Et se on vähän semmoinen ero, mitä mä itse ajattelen, että mikä on ero siinä, että sulla on joku sähköruohonleikkuri, mistä sä painat nappia, se lähtee huriseen ja sä voit saman tien lähteä ajaa. Ja sit sulla on se semmoinen vanha moottori, ruohonleikkuri, missä sun pitää tehdä se, että sä vedät sitä piuhaa sieltä ja ratatatatata ei käynnistynyt, ratatatatata ei käynnistynyt, vielä lujempa, ratatatata, ja sit se lähtee. Niin mun mielestä noi malinoiset on vähän just sellaisia vanhoja ruohonleikkureita, että ne tarvii isot ärsykkeet, jos niistä haluaa saada asioita irti. Ja toki tämä ei ole kaikkia malinoissa juttu, mutta näiden kahden mun yksilön perusteella, niin mä sanoisin, että niissä on ihan selkeä käyttöjärjestelmä ero noihin mun aikaisempiin nähden. Eli jos niille antaa semmoisen melko pienen merkin siitä, että rupeaa tulemaan vahvistetta, niin se ei mene samalla tavalla niin kuin nopeasti syvälle ja aiheuta sitä tunnetta, vaan siihen tunteen tuottamiseen ne tarvii sen, että sinne heittäytyy välittömästi itse mukaan. Ja sen takia esimerkiksi kummallekaan näille koirille naksutin koulutus ei tuota niin hyvää lopputulosta kuin muut koulutustyylit, eikä läheskään niin hyvää lopputulosta kuin mitä esimerkiksi noille kariksille. Eli niille koirille se fysiologinen vaste siihen, että ne kuulee naksauksen ääneen ja tietää, että karkki on tulossa, niin se aiheuttaa suurta aktiivisuutta. Malinoideissa niin ne ei oikein, kyllä ne niinku tekee ja ne ihan tykkää siitä, mutta se tunnevaste on niinku huomattavasti pienempi. Et ne näyttää just siltä, että okei, mutta tästä puuttuu jotain. Niiden maailmankuvassa niin siitä puuttuu jotain. Ja sen takia me ollaan jouduttu pikkasen rikkomaan niitä omia rutiineita, mitkä aikanaan mä oon tosi tarkasti itselleni opettanut, että just lähdetään ensin palkkavihjeellä, että ensin sanotte chip ja sitten sä vasta liikut ja kaikki tämä tämmöinen niin kuin oikeasti tärkeä tekninen taito sen koiran käytösten rakentamisessa silloin, kun me opetetaan niille koirille uusia asioita. Ja tiettyjen koirien kanssa ne on myös hyvin anteeksi antamattomia, että niitä jos rupeaa tekemään huonosti, niitä semmoisen teknisen palkkaamisen tärkeitä periaatteita, just esimerkiksi se, että palkka alkaa aina äänellä, että ensin tulee se vihje ja sitten vasta liikahdetaan. Ja sitten taas niin kun näiden nykyisten treenaavien koirieni kanssa, niin mä nimenomaan pyrin siihen, että mä lähden heti heittäytymään niin kuin koko kropalla mukaan siihen palkkaukseen. Että se ei ole semmoinen, että mä merkkaan sille koiralle, että jepa jee ja sitten kohta lähdetään, vaan se tarvii tulla aika lailla saman tien, jos mä haluan työstää niille sellaista asiaa, missä mä saan sen fysiologisen vasteen välittömästi. Ja näitä koiria löytyy paljon, nämä ei ole missään nyt pelkästään mun koirien juttuja, vaan sitä löytyy paljon vähän matalatemperamenttisemmissa koirissa, vähän huonosti motivoitumammissa koirissa. Että siinä kohtaa, kun me merkataan niille koirille, että se on tehnyt oikein, niin ne ei vaan käynnisty vielä. Ja se, mitä se aiheuttaa, on se, että se rupeaa tuottaa siinä sellaisen ikävän pikku viiveen. Eli jos mä kerron sille koiralle, että nyt sä teet oikein, nyt se palkkio alkaa, niin me halutaan, että se asia, mitä me toivotaan siinä kohdassa tapahtuu, eli se, että se motivaatio kasvaa ja se koira alkaa niin kuin fyysisesti valmistautua siihen palkkion tulemiseen, niin me halutaan, että se vipu siellä päässä vääntyy välittömästi sen tehtävän jälkeen, jotta me saadaan se assosiaatio tulemaan. Et sanotaan nyt vaikka, että me rakennetaan vaikka seuraamista, niin se, että jos se koira on silleen, että joo, kivaa seurata, tämä on tosi mukavaa ja ohjaajan tavoitteena on tehdä energistä seuraamista tai lisätä koiran tunteen voimakkuutta sen seuraamisen osalta. Niin jos siinä kohtaa meille tulee se, että sen koiran tehtävän aikana, niin, tai siinä kohtaa, kun me ruvetaan tekemään sitä palkkaamista, niin jos tapahtuu se, että ohjaaja merkkaa hetken oikeaksi, että nyt olen tyytyväinen tähän seuraamisen merkkaan koiralle, että tämä oli oikein, ja se vaikka naksauttaa. Ja se aiheuttaa koirassa sellaisen, ai lopetettiinkö me, ja se ei vastaakaan sitä sen ohjaajan toimivaa reaktioa, mitä se haluaisi siinä tilanteessa tuottaa siinä koirassa sillä palkkaamisella, niin se ei tapahdu se assosiaatio välittömästi siihen sen palkkavihjeen aikana, vaan siinä tulee se semmoinen pieni kysyvä odottava hetki ennen kuin se palkkaaminen aidosti alkaa. Että ohjaaja esimerkiksi kaivaa sen palkkion esille ja siinä on aina se pieni viive ja sitten siinä voi mennä pieni hetki ennen kuin me saadaan ne ärsykkeet sieltä kunnolla käyntiin. Ja se väli tekee sen, että se assosioituminen siihen tehtävään ei ole niin voimakasta. Ja se mikä tämän ratkaisee on totta kai sitten se, että me ollaan ensinnäkin hyvin tietoisia siitä, että kaikki koirat ei toimi samoilla näppäimillä ja tiettyjen koirien kanssa meidän täytyy olla hirvittävän tarkkoja niissä meidän teknisissä seikoissa niitä palkkaamisen kanssa. Ja toisten koirien kanssa meidän taas tarvii olla hyvin tietoisia siitä, että jos me halutaan se koiran vaste siihen palkkaamisen alkamisen merkkiin olemaan tosi voimakas, niin silloin me voidaan joutua heti heittäytymään täysillä itse siihen mukaan. Että se tuleekin just, että koko se kavalkaadi lähtee välittömästi, eli ohjaajan liike ja sosiaalinen vuorovaikutus sen palkkaamisen aikana, se tunneviestintä, saalisärsykkeet, lelu lähtee liikkeelle, ohjaaja liikkuu voimakkaasti, ääni on vahvasti mukana ja se koko paletti on mukana niin kuin ensimmäisestä nanosekuntista lähtien, mikä taas ei ole se, miten teknisen koulutuksen ne kaikkien taiteen sääntöjen mukaan toteutettavat asiat tavallaan pitäisi tapahtua. Ja se liittyy nimenomaan just siihen, että minkä tyyppinen se koira on. Ja jotkut koirat on käyttöjärjestelmältään hyvin semmoisia kevytkäyttöisiä ja toiset on sellaisia, että se vaatii voimakkaammat ärsykkeet. Ja tämä ei ole millään tavalla semmoinen, että toiset on niinku parempia, toiset on huonompia, vaan yleensä se vaan tarkoittaa sitä, että ohjaajien täytyy itse olla tietoisia siitä ja pystyä tarjoilemaan sitä, mitä se koira siinä hetkessä tarvii. Eli nämä on sellaisia asioita, mitä mä joudun myös muillekin ohjaajille, että tämä ei ole pelkästään minun asia, jota mä itse itselleni muistuttelen ja mun valmentajat muistuttaa mulle vaan sellaisia juttuja, mitä huomaan, että joutuu niille omille valmennettaville käymään läpi, että älä tee tästä liian teknistä, että jos sä sanot vaan niin kuin kivasti sen sun palkkavihjeen ja vastaus on se, että se koira katsoo kysyvästi, että ai mitä? Ja se passivoituu ja sen jälkeen vasta se lähtee se hurjan hieno palkkaaminen liikenteeseen, niin se ei vaan toimi eikä se tuu toimimaan. Ja toisten koirien kanssa se on taas niin virittyneitä siihen palkan olemassaoloon jo valmiiksi, että meidän täytyy olla äärimmäisen tarkkana siitä, että me ei voida esimerkiksi liikahtaa millään tavalla kohti sitä meidän palkan tulosuuntaa ennen kuin me ollaan luvattu sille koiralle vapautus siitä, että saa lähteä miettimään sen palkan tulemista, koska sitten se rupeaa rikkoa sitä tekniikkaa ja tuijottelee ohjaajaa sen näköisenä, että milloin sä heilautat sitä pikkurilliä kohti sitä palkkataskua, että mä oon valmis rikkomaan tehtävän hetkenä minä hyvänsä, jotta mä saisin sen, jotta pystyisin olemaan lähempänä sen palkkion tulo hetkeä. Ja näiden kanssa puljatessa on sitten se semmoinen oma viehätyksensä siinä, että täytyy tunnistaa ne tilanteet, täytyy tunnistaa ne tarpeet. Mutta tärkeimpänä olisi just se, että punnitsee sen oman palkkioprosessinsa alkuhetkiä ja katsoisi, että mitä se tuottaa. jos se näyttää siltä, että se rupeaa tuottaa niin kuin helposti ja hyvin. Eli tämä on just se haaste siinä, että minkä takia meillä on niin poikkeavia koulutusprosesseja riippuen siitä, että minkä tyyppisiä koiria meillä on. Eli kun meillähän on koiria, jotka kukoistaa tapponakilla, eli se, millä me ollaan, mistä on puhuttu useasti aikaisemmin, eli siitä, että jos sä vaan annat koiralle passiivisesti nakin suuhun, niin mitä se tuottaa. Toisessa koirassa se tuottaa erittäin voimakkaan fysiologisen vasteen, se koira on täysin, se käy ja kukkuu sille ajatukselle, että kohta sen suuhun asennetaan ruokaa. Ja iso osa koirista taas on sellaisia, että ei, tämä ei tuota yhtään mitään, että mä vaan passivoidun tästä. Ja silloin, kun meillä on koulutusprosesseja, jotka perustuu siihen, että koiran pitäisi esimerkiksi reagoida tapponakkiin olemalla aktiivinen ja kokemalla sen erittäin motivoivaksi. Ja sitten me yritetään asentaa sitä koulutusprosessia sellaiseen koiraan, jolla ei ole vastaavanlaista fysiologista vastetta siihen. Niin sehän ei toimi se prosessi, siitä ei tule minkään näköistä. Ja siinä kohtaa taas kyse ei ole siitä, että toinen on parempi, toinen on huonompi. Ne on erilaisia. Ja meidän täytyy löytää erilaiset prosessit niille koirille, jotka ei vastaa siihen samalla tavalla. Ja meidän täytyisi nopeasti myös pystyä tajumaan, että meidän täytyy hylätä ne prosessit, jotka ei tuota niitä asioita, mitä me halutaan, että ne tuottaa. Ja tämä on nyt se jokaisen ohjaajan punnittava asia, että onko se tämänhetkinen palkkaamisprosessi sellainen, mikä tuottaa sitä asiaa, mitä sä haluat siihen tehtävään. Eli tässä on niin paljon myös kontekstieroja siihen, että mikä vaikuttaa siihen, miten se meidän palkkioprosessi etenee, eli mihin tehtävään se liittyy, mitä me halutaan sen tehtävän aikana tuottaa, mikä se koiran sen hetkinen tunnetila on, mikä sen vireystila on, mikä sen motivaation lähde on siihen palkkioon, mitä meillä tällä hetkellä on tarjolla. Ja ne elementit on sellaisia, joilla meidän täytyisi osata freestylata sen koiran kanssa niin, että me pystytään tarjoamaan sille sitä, mitä se siinä hetkessä tarvii, niin että se tukee sitä sen meidän tehtävän kehkeytymistä, eli sen meidän liikkeen tai käytöksen rakentamista, että se vahvistaa sitä oikeaan suuntaan, mutta myös se, että me otetaan huomioon se meidän koira ja se, mitä se tuottaa meille siinä hetkessä sillä palkkiolla, mitä me tarjotaan. Ja jos me nähdään, että se vaste ei ole se, mitä me halutaan, niin meillä pitäisi ohjaajana löytyä taitoa muokata sitä omaa käytöstä, vaikka joskus se olisikin niin, että se meidän käytöksen muokkaaminen tarkoittaa sitä, että me opetellaan pois ihan täysin valideista koulutustavoista, jotka me ollaan opetellut isolla vaivalla ja me lähdetään tekemään jotain, mikä ei ole niin teknisesti korrektia tai niin kaikkien taiteen sääntöjen mukaisia, mutta jotka siinä kontekstissa tuottaa sen, mitä me siihen kontekstiin kaivataan. Ja se on se mielenkiintoinen osuus tässä koirien kanssa työskentelyssä, että olisi ihan hirvittävän tylsää tai olisi ihan hirvittävän epämotivoivaa, jos kaikki koirat toimisivat samalla tavalla. Ja se iso motivoiva osa valmentamista on se, että me nähdään niin paljon erityyppisiä koiria, niin paljon erityyppisiä koirakoita, ja me päästään pelaamaan sitä todella mielenkiintoista pelikenttää, mikä on se, että me kysytään siltä koiralta erilaisin tavoin, että tykkäsit sä tästä? Oliko tämä semmoinen, mikä sulle sopi? Tuottiko tämä sussa voimakasta tunnetta? Ja jos ei, niin miksi ei? Ja mitä muuta me voitaisiin tehdä, jotta me tuotetaan se oikea asia? Ja meidän tehtävä treenaajina olisi aina koittaa löytää se meidän koirien suurimman potentiaalin lähde. Ja siihen, jos me halutaan päästä, niin se, että me osataan tarkkailla sitä koiraa, että kuinka hyvin se lähtee mukaan niihin meidän palkkioprosesseihin ja mitä se tarkoittaa meille käytännössä siinä, että mitä meidän pitäisi ruveta ohjaajina tekemään enemmän tai vähemmän tai jollain tavalla pystyy varjoimaan sitä meidän omaa toimintaa, niin se on sitä koiraurheilun ydintä siinä. Hei, kiitos kuuntelemisesta ja toivottavasti tässä oli jotain, mitä pystyt hyödyntämään omissa treeneissä. Sellainen vielä tiedote, että meillä on arkiluentopakettia mahdollista tilata muutamalla eri tavalla. Eli te voitte ihan perinteisesti laittaa meille sähköpostia perussyntopodcast@gmail.com, että hei, haluaisin arkiluennot tai arkiluennon, eli mehän pidettiin tuossa hetki sitten tämmöinen arkiluentotrilogia, mihin meillä kuului näitä tärkeitä arjen käytösten, rakentamisten opetusvideoita, opetustapoja ja teoriaa sen takana, että miten me saadaan ne hommat toimimaan sille aidosti konkreettisesti hyvin. Ja ne kolme luentaa oli luoksetulo, lähellä kävely ja sitten paikalla oli ja pysähtyminen. Ja tämä on semmoinen pyhä kolminaisuus, että jos nämä kolme juttua toimii oikeasti hyvin, niin sitten yleensä on aika kiva pyörittää sitä arkea, että suuria hallintahaasteita harvoin tulee vastaan näiden kolmen asian ulkopuolella, että nämä on niin monikäyttöisiä monen tyyppisiin tilanteisiin. Eli jos tuntuu siltä, että tarvii sitten pikkasen jeesiä teidän arjen käytösten hallitsemiseen, niin tästä meidän arkikäytösluentotrilogiasta voi löytyä hyviä vinkkejä ja tapoja opettaa. Mutta kiitoksia ja moi moi!